Nunti latini radiofonie finnicae generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä-Pekkanen. Abdallah bin Abdelaziz al-Saud, Rex Arabiae Saudiane, non aginta annos natus die veneris mortuus est. Regnavit ab anno bis millesimo quinto. Illi successit Salman, princeps hederitarius. Rex Abdallah erat federatus America Norum, qui cum his terroristas gregis al-Qaida et ordinem ISIS oppugnabat. Arabiam Saudianam regnum ad modum conservativum renovare studebat. Successor eius Salman se politicam et renovationes predecessoris continuaturum atque patriam defensurum esse promisit. Arabia Saudiana maximam in orbe terrarum copiam petrolei exportat, cuius pretium his mensibus valde de minutum post mortem regis aliquantum auctum est. In comitis parlamentaris Graeciae Syriza factio sinistra magnam victoriam reportavit, cum ex trecentis sedibus centum unde quinquaginta accepit. Quaequidem non sufficiebant ut Syriza sola regimen Graeciae constitueret. Alexis Tsipras preses eius pollicebatur Graeciam de debitis cum creditoribus ita consulturum esse ut patria depressione economica et miseria solveretur. Ait victoriam Syrizae esse omnium europeorum qui contra paupertatem pugnarent. Partes sinistrae terrarum europearum eventu comitiorum Graeciae exultabant. In Hispania factio Podemos censebat victoriam Syrizae initium esse magnarum mutationum. François Hollande, presidens Franciae, presidii Syrizae gratulatus cooperationem promisit ut incrementum economiae et stabilitas in Europa firmarentur. Jens Weidmann, moderator Argentariae Centralis Germaniae, monuit Graeciae prodesse renovationes continuare. David Cameron, primus minister Britanniae, censebat dubitationem et instabilitatem in Europa auctum irii. In Finnia Timo Soini, preses factionis finnorum fundamentalium, dixit comitia Graeciae ostendisse, quam falsa politica subventionum in unione europea fuisset. Die vigesimo septimo mensis januarii, anno millesimo nongentesimo quadragesimo quinto, copie unionis sovieticae in Auschwitz venerunt, ubi ad hoc bene octo milia captivorum tenebantur. Custodes naziste antea circiter centum milia hominum inde in occidentem versus moverant, egros et nimis debiles reliquerant. Quinquennio in campo Auschwitz-Birkenau plus decies centena milia hominum interierunt. Dies campi liberati jam decem annos ut internationalis dies holocausti commemorandi in multis terris agitur, quo tragedia camporum carceralium conventibus, orationibus, expositionibus, cerimoniisque commemoratur. Cerimonie principales commemorationis hoc anno anteportam Auschwitz principalem factesunt. Estate proxima communibus Norvegiae permissum est ut mendicationem vetarent. Nunc autem in eo est ut in toto regno vetetur. Nam legem de mendicatione vetanda major pars delegatorum in parlamento acceptura est. Factio centralis quae est oppositionis legem ea conditione probat ut mendicis subventiones economicae conferantur. Fine nuntiorum ita facto, gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.